Tak na začátek tohohle povídání bych měl přiznat, že ten počátek dotáčíme dodatečně, protože se na záznamu nedochoval a ten, kdo to poslouchá, tak určitě pozná místo, kde to potom přechází do toho vlastního záznamu semináře, tak jak proběhl, kdy měl proběhnout v tu sobotu. Ten název tohohle setkání a tohoto povídání je Víra a důkazy, čili měl by se zabývat tím, jaké místo dáváme ve své víře důkazům. Čili jestli naše víra stojí na nějakých důkazech, anebo stojí na něčem jiném. Podstatou tedy toho povídání bude víra, bude zdravá víra. Jde nám o to, abychom se pokusili vyvarovat nebo upozornit na falešné základy, na kterých mnohdy víra stojí, a bohužel těmi falešnými základy bývají mnohdy jakési důkazy. Ty důkazy mohou být buď to subjektivní, že jsou to nějaké prožitky, anebo zdánlivě objektivní, nebo i možná fakticky objektivní. To znamená, že to mohou být události, které buď to jsou někde zaznamenané, nebo to můžou být nějaká svědectví, nebo něco takového. Na začátek bych chtěl říci, že jako centrální a ústřední v zkoumání víry vidím to, na čem víra roste a z čeho víra vzniká. To znamená, to je evangelium, to znamená tu zprávu, nebo jako základně ta zpráva o Kristu, o jeho oběti a o tom, co Bůh v Kristu pro nás udělal. Tahle zpráva je zaznamenaná v písmu a je součástí toho celku písem svatých. Písma mají obrovskou roli pro vznik víry. A často bývají uváděna a jsou určitě jako jeden ze základních důkazů pro to, že ta víra není něco subjektivního, že ta víra nestojí na nějaké vodě nebo na něčem vymyšleném, ale že ta víra se upíná k něčemu, co je hodnověrné. V téhle fázi bych chtěl připomenout několik biblických míst. Ta biblická místa jsou všeobecně známá, takže já je jenom tak naťuknu. Žalm 119:5, svíce nohá mým a světlo stezce mé je slovo tvé. Podobný text 2. Petrova 1:19, a nebo, a ten text je ještě také zajímavý, 2. Timotovi 3:16-17, tam je napsáno, k čemu všemu je dobré Boží slovo, že dobré k vyučování, usvědčování, výchově ve spravedlnosti a tak dále, aby člověk byl hotový k tomu kvalitnímu životu plnému dobrých skutků. To jsem parafrázoval. Nikde nečteme, že Boží slovo je nějakým důkazem, že Boží slovo je tou pravdou nějakou, nebo že Boží slovo je nějakým zápisem toho, co se stalo, jak se to stalo, nebo vysvětlením třeba historických procesů nebo nějakých biologických nebo něčeho takového. Ten smysl a poslání Božího slova, jak ono samo o tom svědčí, je orientovat člověka v životě. Aby věděl, jak má žít, co má dělat, a aby, a teď už do toho vnáším další prvek, další myšlenku, aby pomocí toho textu dokázal rozpoznávat ducha Kristova, aby v tomto duchu dokázal žít. Velmi často ale dochází k tomu, že písmo bývá používáno s jiným cílem a s jiným úmyslem. A já už jsem to zmínil, s cílem důkaz hodnověrnosti. Důkaz, na kterém stojí ta naše víra. Ta dokonalost písma, to, že je písmo takové, jaké je, se často uvádí jako důkaz toho, že tedy Bůh je hodnověrný. Ale písmo samo takto sebe neprezentuje. Tak a teď bych chtěl říct, jak já jsem to prožíval ve svém vlastním životě, jak jsem sám musel prodělat takovou zvláštní cestu hledání a orientace, přestože jsem najednou poznával, že ty jednotlivé důkazy, na kterých ta moje víra stála, nejsou úplně správné. Já jsem uvěřil v roce 1980. 6 a ovšem do sboru jsem začal chodit v roce 1985, bylo to vnitře, když jsem byl na vojně a pocházím z úplně nevěřící nekřesťanské rodiny, čili všecko to pro mě bylo nové a vzpomínám si, že když jsem začal navštěvovat věřící lidi i v tom shromáždění, i v jejich rodinách, tak že jsem měl spoustu otázek, spoustu námitek a velmi často ty otázky směřovaly k takovým nepochopitelným, zvláštním věcem, rozporům. Velice často se tam řešila právě ta otázka důkazů, hodnověrnosti a tak dále. Toto je velmi důležité si uvědomit, že ty otázky často neklademe, protože chceme vědět, jak to je, a že za každou cenu chceme mít ty důkazy, ale prostě proto, že nás ty otázky napadají. Protože tu jsou, protože se s nimi setkáváme. A jakmile ta otázka je zodpovězena nějakým pofiderním způsobem, nepřesným nebo manipulativním, nebo nějakým způsobem, který ukazuje nepoctivost toho, kdo ji zodpovídá, tak potom i všecko ostatní se stává nehodnověrným. Já jsem měl štěstí, že ti, kterých jsem se ptal, byli poctiví a hodnověrní a velmi často říkali, nevíme. To je problém, na který neexistuje jednoznačná odpověď. Tady v tom můžeme se jenom domnívat, nebo já věřím tomu a tomu, ale nevím, jestli to tak bylo, ale já tomu věřím a mně to stačí a tak dále. Tyhle odpovědi mě uspokojovaly, já jsem nepotřeboval nic víc, nebylo to v pořádku. Uvěřil jsem díky tomu, že jsem slyšel svědectví písem, které ti bratři ve shromáždění aktualizovali a vykládali tak, že mě to zasahovalo. Zasahovalo to do mého života, mě to oslovovalo, korespondovalo to s mojí zkušeností a navíc mi to ukazovalo, že tedy ten Bůh asi opravdu je. To byla první fáze. A druhá fáze, že tedy ten Ježíš skutečně je dnes živý. No a jestliže kdysi zemřel, tak tedy tam muselo něco nastat. Protože už není mrtvý, je živý a má o mě zájem. A ten jeho zájem je opravdový a nezištný. To mě přemohlo, to mi dodalo obrovský impuls k tomu, že jsem s Bohem navázal kontakt, že jsem Boha poznal a stal se ze mě věřící člověk. Potom následoval život víry, který se dosti často musel potýkat právě s těmi důkazy, které jsem sice už nepotřeboval, ale byly velmi zajímavé. To jsem dostal nějaké brožurky nebo knížky, kde se dokazovala nějaká událost Bible, jak se to odehrálo. To jsou takové ty, jak se našly někde stopy korábu Noémova na Araratu. A teď to někdo popisuje tak velmi dramaticky a hodnověrně. A člověk si říká, teda je to bezvadný, že fakt takový důkaz. Jak to, že tomu všichni nevěří? A tak dál. Podobné věci. Až jsem po letech zjistil, že to nebyla pravda. Že to byly takové staré pověsti české nebo hebrejské nebo jiné, že to prostě bylo vymyšleno a prezentováno, jako že to tak je. Tenkrát jsem na to skočil, ale naštěstí na tom nestála moje víra, protože ta už byla postavena na tom vztahu s Hospodinem skrze Ježíše Krista. Ale umím si představit, co by to se mnou udělalo ve chvíli, kdyby na tom ta moje víra stála. Možná, že už by se na to dalo navázat tím, co tam je. No co myslíš? Já to tam řeknu, a když tak se to nějak zváže. To, s čím jsem se setkával opravdu často, byl takový důkaz písmem. Důkaz boží dokonalosti, boží absolutnosti, který spočíval v tom, to už jsem zmínil, jak je dokonalé písmo. To byla jedna z věcí, kterou jsem tedy bral a dával jsem ji dál a uváděl jsem to svým nevěřícím přátelům nebo kolegům v práci jako jasný důkaz toho, že Bůh je. Jenomže ten problém byl v tom, že tou dokonalostí písma bylo myšleno to, že ten text biblický, tak jak je dochován v těch původních jazycích, je od prvního do posledního písmenka jakoby nadiktován Hospodinem. To znamená, že každá čárka a každá tečka je Bohem inspirovaná a že je ten text sám o sobě, ty litery, že to samo o sobě je to dokonalé a to božské. Že v tom nejsou žádné rozpory. Že v písmu nenajdeme žádný problém, že tam není nic, co by neslo pečeť nějaké nedokonalosti, nedostatečnosti. A i poměrně neskušený čtenář písma velice brzy zjistí, že toto není pravda. A to moje následující povídání směřuje k tomu, abych upozornil na některé falešné předpoklady nebo mýty, které mohou způsobit, že naše víra bude postavená na této falešné představě o tom, co dělá z Božího slova to Boží slovo, co ho odlišuje od všeho ostatního. Chci předeslat, že skutečně věřím tomu, že Písmo svaté je Boží slovo, že věřím tomu, že je dokonalé a že věřím tomu, že je jeho autorem, tím nejvlastnějším autorem, je Duch svatý. A přesto, a to bude plynout z toho následujícího, nese ten text pečeť lidské nedokonalosti, nedostatečnosti, omylnosti, je poznamenán chatrností prostředků. Tím prostředkem je jazyk. Ten jazyk je velmi chatrný. Jazyk je prostředek, který není božský, protože není dokonalý. Když řekneme jedno slovo, řeknu slovo stůl, a v každém z nás to vyvolá jinou představu, jinou asociaci. Kdyby byl dokonalý, řekl bych stůl a všichni si představíme to též. Je nedokonalý a navíc ta nedokonalost se projevuje i v tom, že se nám nedochoval autograf, my nemáme v ruce autentický zápis toho textu Mojžíšova nebo Danielova nebo Pavlova nebo Petrova. My jsme odkázáni na opisy, opisy opisů a opisy opisů opisů. Jsme odkázáni na překlady, a to nemyslím jenom do češtiny, já myslím třeba i Septuagintu, to znamená překlady, s nimiž pracovali ti novozákonní pisatelé, a proto si musíme dát velký pozor na to, když tady je ten nedokonalý materiál, abychom si jaksi nenechali s tou nedokonalostí, špatně to říkám, abychom si nestotožňovali to božské s tím nedokonalým materiálem, protože tam je potom rozpor a tam by nám to přestalo fungovat a museli bychom páchat intelektuální sebevraždu a popírat fakta. Ale křesťan nikdy nemusí popírat fakta, aby se nesesypala jeho víra. I víra v Boží slovo.
A tomu Božímu volání nějak na ně reagovat, nějak na ně odpovědět, ale neprožil jsem nějaké takové obrácení toho typu, že se někde klečí a modlí se nějaká modlitba a tak dále. A velikánským zážitkem a velký význam pro mě měla ta skutečnost, že prostě existuje Bůh a že se o mě zajímá, že má zájem o mě osobně. Jo? Že tady je ten osobní rozměr, ten vztah. A já bych řekl, že tahle zkušenost byla jakýmsi předznamenáním celého mého života víry. Že prostě to nejdůležitější je, že tady je někdo. Můžu to zkusit?
Myslíš, že už to půjde? Tak je to bezvadné. Že tady je někdo, kdo je tím partnerem pro mě. A že ten vztah s Bohem je skutečně vztah. Vztah s někým. A teď je hrozně zajímavé, že do téhleté takové rané fáze toho mého křesťanství začaly přicházet buď to lidé s výklady nebo různé časopisy, knížky, které přinášely důkazy o tom, že Bible je pravdivá, že ty biblické příběhy skutečně se takhle jako odehrály, jak je to tam napsáno. napsané. A mě to hrozně fascinovalo. Jo, strašně se mi to líbilo. Nikdy jsem to neslyšel. Že? Nikdy jsem neslyšel o tom, že by prostě archeologové objevili někde Noémovu archu. Jo. Přestože jsem studoval dějiny, tak prostě to nikdy nebylo. A najednou čtete nějaký časopisy a teď vám to tam popisujou, jak výprava v roce 1926 první a 34 druhá a potom to zavřeli a pak tam nevím, co bylo a našli tam trámy a takovýhle věci a na tom Araratu. Jo? A teď takový ty důkazy. To člověk to četl a byl z toho celý vedle. A těchto těch věcí se objevilo a bylo poměrně dost. A byly to takové ty důkazy, které potom já jsem dával k lepšímu třeba v rozhovorech s lidma nevěřícíma, a protože oni to taky nevěděli, že ono tak na mě koukali a nevím, co si mysleli, a já jsem měl pocit, jak jsem dobrý, jak triumfuju, jo, jak to křesťanství vlastně má všechny argumenty na své straně a jak ty nevěřící lidi vlastně musí páchat tu intelektuální sebevraždu, protože je to přece jasný, ne? Takovým naprosto příznačným momentem v téhleté, ono to není diskuze, že jo, v téhle polemice je ta polemika kreace versus evoluce. Jo. Určitě jste četli nějakou knížku nebo jste slyšeli nějakou přednášku, ve které nějaký kreacionista vykládal o tom, jak ty důkazy pro tu kreaci jsou jednoznačné. A jak ty evolucionisti si vymýšlí a jak to popírají a jak to prostě není pravda to, co říkají. Zažili jste to? Četli jste něco takového? Aha. Člověk si říká, jak je to možné, že vlastně, když je to tak jasné, takže to těm lidem není jasné. A tohle to se týkalo archeologie, tohle se týkalo historie, to se týkalo spousty dalších věcí. A potom se mi stalo, a to bylo možná už po takových, to jsem byl tak 5 let věřící, že my jsme dělali misijní pobyty, kam jsme zvali nevěřící přátelé a tam jsme do nich hustili a tak jsme jako obraceli. A součástí těch misijních pobytů byly videoprojekce. Tenkrát přišly takové ty první videofilmy Wilder Smith, to byly ty evoluce versus kreace, a taky tam bylo o potopě. Vzpomínáte si na ten film o potopě? Jak tam prší na začátku, že jo? Teď tam přijdou ty vlny a najednou se tam objeví ta archa na těch vlnách. A teď je to tak strašně všecko sugestivně udělané. No a já, protože jsme misijní pobyty organizovali každý měsíc jeden, tak jsem ten film viděl, já nevím, 10krát možná. A když už jsem ho viděl po několikátý, tak jsem najednou začal odhalovat, že ten film je manipulující. A že to, co se tam říká, že je nepoctivé. Že ten komentář tam například řekne, někteří vědci vyslovili domněnku, že něco, a pak s tou skutečností už dál v tom komentáři pracuje jako s jistotou. Čili někteří vědci vyslovili domněnku, no to je velmi vágní formulace, že jo? Není to vůbec ničím podložené, nemá to žádné důkazy, nic, ale prostě začne se s tím pracovat jako s jistotou a teď se na tom něco staví. A takovýmhle způsobem ten film argumentuje na více místech. Totéž se mi stalo třeba, jestli jste viděli ten film o svědcích Jehovových. Taková růžovej obal to má. Taky jsem to viděl asi 10krát a pak najednou mi tam začalo docházet, že ten film je manipulující. Jo? Že to není pravda, to, co tam říkají. Že je to účelové, že to prostě je schválně tak udělané, aby ten posluchač nabil nějakého dojmu. A tenkrát jsem si to ještě tak jako omluvil víceméně, už to bylo sprosté, jo, ta moje omluva, že účel světí prostředky. Nakonec jde o to, aby se ty lidi obrátili, ne? No a tak jako, tak přimouříme to oko, ale začalo mi to být víc a víc nepříjemné ty filmy pouštět. A to nemluvím o Horiacem pekle. Viděli jste Horiace peklo? Tak ten je manipulující okamžitě od začátku. Jo, ale tak, ten tak jako, tam je to tak jasný, že to zas není až tak nebezpečné. No a život šel dál a já jsem se dostal z křesťanského sboru ve Stodulkách v Praze do Tachova, do prostředí, ve kterém křesťanský sbor nebyl, do prostředí, kde vlastně jsme mysleli, že jdeme jako na misijní pole, že tam křesťani neexistujou. A najednou se tam začali objevovat nějaký křesťani, zjistil jsem, že tam jsou, ale byli z jiného prostředí než z křesťanských sborů. A tak já jsem si je tak jako lustroval, jestli teda jako jsou křesťani nebo nejsou. Teď oni neuměli ty odpovědi na ty otázky, že jo, takový ty o obrácení a znovuzrození, tak oni ty pojmy nepoužívají, takže jako když jsem se jich na to ptal, tak nevěděli moc, o co jde, ale zase když potom mi vyprávěli třeba, co prožili, tak to vypadalo jako, že to prožili, ale říkali tomu jinak. No, ale nakonec jsem zjistil, že teda asi jako křesťani budou. A začal jsem s nima spolupracovat, začali jsme dělat četbu Janova evangelia pro nevěřící lidi. Prostě jsme udělali pozvánky a začali jsme zvát lidi na takové kurzy, kde jsme četli Janovo evangelium a teď jsme si o něm povídali a měli jsme vždycky spoustu otázek na ten text, který jsme kladli těm lidem a ty lidi nad tím textem přemýšleli a tak. A dělal to se mnou jeden ten křesťan, který tam se mnou tenkrát začal hodně spolupracovat. A už tenkrát při tomhletom výkladu, třeba když to skončilo, tak on mě začal upozorňovat na některé věci. Říkal, víš, ty jsi to tady řekl takhle, možná si trošku dej pozor na tu formulaci. Ono to není zas až tak jednoznačné. Jo? Nebo tady tohleto většina teologů bere trošku jinak. Zamysli se nad tím. Začal mě upozorňovat na to, že v tom mém náboženském systému, který byl tak jednolitý, tak kompaktní, tak jednoznačný, tak jasný, promyšlený, byl postavený na znalosti písma, to snad jsem docela dobře znal, takže tam přece jenom jsou nějaké mezery, nějaké nedostatky, že možná některé texty se dají brát také trošku jinak, než já je beru a než je vykládám, a že některé věci, které jsem uváděl jako důkazy pro víru nebo pro nějaká ta svá tvrzení, že nejsou zas tak jednoznačné, jak já je tvrdím. Vzpomínám si velmi dobře, jak jsem si přečetl knížku od Ravi Zachariase o ateismu, nevím teďka ten přesný název, Návrat domů to vydal. Znáte to někdo? Četli jste to někdo? A on tam nějak polemizuje s Nietzschem a s Nietzscheho filozofií a teď já jsem se někdy na tom výkladu teď jako chtěl blejsknout, jaký jsem chytrej, samozřejmě Nietzscheho jsem nečetl, ale četl jsem tady tu knížku, jak jsem to tam nějak použil a zase po skončení on mi říkal, víš, ten Nietzsche, on to myslel úplně jinak, než ty jsi to tam říkal. A já jsem se cítil podvedenej. Podvedenej tím autorem, tím Zachariasem. Že on účelově zase něco řekl, aby to křesťanství obhájil. No a tak to šlo dál a dál a až jsem přicházel k jiným materiálům, k jiným knihám, k jiným pojednáním, možná i trošku některým odbornějším, začal jsem zjišťovat, že řada z těch věcí, řada z těch publikací, z těch časopiseckých výpovědí, které vypovídali jako důkazy toho, že teda ta Bible je pravdivá a jak to všecko bylo a jak se to všecko stalo, že to jsou buď to výmysly, anebo polopravdy. Řada z nich. Naštěstí s mojí vírou to tenkrát neudělalo vůbec nic, protože ta víra na tomhle vůbec nestála. Prostě mě bylo úplně ukradené, jestli se našla archa na Araratu nebo ne. ukradená spousta dalších věcí, které se uvádějí jako důkazy pro pravdivost písma nebo hodnověrnost křesťanství. Protože jsem udělal osobní zkušenost s Bohem. Jo? Moje víra stála na tom, že je tady Bůh, který se mnou navázal vztah na základě oběti Ježíše Krista. To bylo pro mě podstatné. Jedním z takových hlavních důkazů, který já jsem vždycky uváděl, důkazů hodnověrnosti křesťanství, existence Boha, byla Bible. A je zajímavé, do dneška to uvádím. Teď nedávno se mě zeptal můj syn, který je 11letý, jako, že někdy ho napadají takové pochybnosti, jestli to celé není vymyšlené. Jo, kolem křesťanství. Já jsem říkal, že mě teda taky někdy napadají takové pochybnosti, ale že je tady pro mě Bible jako takový jeden z hlavních sloupů pro moji víru, že to není vymyšlené. Ale je tady veliký posun mezi tímto výrokem, který říkám dnes v roce 2005, a stejným výrokem, který bych řekl před 15 lety. Ten posun je především v tom, že tenkrát já jsem byl přesvědčen o tom, že to zázračné na Biblii je to, že Bible byla celá od prvního do posledního písmenka inspirovaná Božím duchem a že všecko to, co je v Biblii napsáno od první až do poslední stránky, se stalo tak, jak je to tam napsáno. A bylo to pro mě velmi důležité. Byl jsem tak veden, byl jsem tak vyučován a považoval jsem to za důkaz, že to prostě musí být Boží dílo, protože tohle přece lidi dohromady nemůžou dát. Ovšem uvědomuji si, že i tenkrát, když jsem to takto tvrdil, mělo toto mé tvrzení občasné trhliny. Nevím, jestli jste sami k takovým trhlinám dospěli, ateisté nám je někdy dávají znát, ale já bych řekl, že ty ateisté už dneska jsou takový jako málo akční, jo? Že už si ani nedávají moc tu práci, aby nám tu Biblii nějak zpochybnili. Docela mě to mrzí. Takže jedním z takových míst je, já nevím, že Štěpán mluví o tom, jak Abraham odešel z Cháranu po smrti svého otce a první Mojžíšova říká, že odešel z Cháranu za života otce. Že? To je známý takový rozpor, který tam v Biblii je a prostě ať děláte, co děláte, tak s tím jako nic nenaděláte, protože jeden text říká to, druhý říká to, vzájemně se to vylučuje, obojí platit nemůže, platí buď jedno nebo druhý. Že? Zajímavé je, že když jsem k těmhle věcem dospíval dřív, nevěděl jsem, neznal jsem řešení, tak jsem to odkládal nějak. Jo? Nebo už jste si někdy dali práci, že jste hledali citáty, které jsou ze Starého zákona v Novém zákoně, že jste si je zpátky hledali v tom Starém zákoně. Zkusili jste to někdo už? Že Nový zákon cituje hojně Starý zákon, no. A teďka prostě, když si dáte tu práci a ten citát starozákonní si najdete, jak je psaný v tom Starém zákoně, tak co zjistíte? Tak uvedeme si příklad. Ono to bude asi nejlepší. Máte Bible? To je takový školský příklad a je to, není to zase takový možná problém, ale podívejme se do epištoly Židům. Už asi většina z vás víte, k čemu mířím. A tam si, ty bude, ty máš asi Bibli, tak tebe poprosím, kdybys byl tak hodný, druhá kapitola od, dejme tomu, 6. do 8. verše. A kdo má ještě Bibli?
první povinnost je mít cedulku. Tady slečnu poprosím Zuzku, kdyby byla ta hodná a našla žalm 8. A v tom žalmu Zuzko, kdybys byla tak laskavá, přečetla od 5. do 7. verše. Ano? Tak, Tibore. Já to pak zopakuju. Kralicky nevadí. Já to přečtu ještě z ekumenického překladu, abychom trošku to měli ještě jednou. Kdežto o synu je na jednom místě řečeno, co je člověk, že ho máš Bože na mysli a syn člověka, že na něj hledíš. Jen nakrátko si ho postavil níž než anděli. Pak si ho korunoval ctí a slávou. Všecko si podrobil pod jeho nohy. A teď poprosím Zuzku, kdyby zbyla tak hodná do mikrofonu.
Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu. Korunuješ ho slavou a důstojností. Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš.
Děkuji. Tak zaregistrovali jste tam ten rozdíl? Tak list Židům byl 2. kapitola, 6 až 8. A tam bylo řečeno, co? Maličko si ho učinil, než anděli, že jo, že, ještě jenom já to přečtu, aby to bylo přesně, jen nakrátko si ho postavil níž než anděli, a ten žalm, ten říká, jen maličko si ho omezil, že není roven Bohu. Je to rozdíl? Ne, to není, to i v původních jazycích, takže to není otázka češtiny. V tom žalmu. Tak, ano. A teďka proč? Kde to vzniklo, že jo, tenhle ten problém? Ano? Tak je to, určitě vnímáme, že to je rozdíl, že jo? Je to rozdíl poměrně velký, teologicky to jsou určité závěry, které z toho plynou prostě, že není roven Bohu nebo míní nad anděli, to je poměrně významný rozdíl. Odkud citují novozákonní pisatelé Starý zákon? Kde berou ty citáty? To asi znáte. Seminář to je, takže můžete mluvit. Ze Septuaginty. Co je Septuaginta? Tak, je to řecký překlad Starého zákona, který vznikl někdy asi ve 2. století před Kristem a byla to vlastně Bible všech řecky mluvících Židů. Těch řecky mluvících Židů bylo poměrně dost, byli to vlastně všichni Židé, kteří byli v diaspoře. No a tuto Septuagintu používali křesťané jako svoji Bibli, čili jako svůj Starý zákon. Ano? Křesťané nepoužívali hebrejskou Bibli, ale používali Septuagintu, používali tady ten překlad. Ta Septuaginta je poměrně dobrý překlad, cenný překlad, ale je v mnoha místech odlišný od toho hebrejského znění. Jedno z míst, kde je odlišnost, je toto místo, které jsme si teďka přečetli. Hebrejská Bible, ten masorecký text, má jen maličko si ho omezil, že není roven Bohu, zatímco Septuaginta tam má, že je menší než andělé. Ten pisatel epištoly Židům, protože citoval Septuagintu a teologicky se mu tento text hodil, protože mluvil o Kristu a o jeho lidství, no tak použil ten citát ze Septuaginty. Teďka je v tom určitý problém, že je určitý rozpor. Ten rozpor by
mohl vzniknout ve chvíli, kdy se začneme ptát, co je vlastně Boží slovo. Co je vlastně ten autoritativní text biblický, který my považujeme za ten Bohem inspirovaný, za ten důležitý. Je to Starý zákon ve znění Septuaginty, tak jak ho používala stará církev, anebo je to Starý zákon ve znění hebrejském, tak jak ho používáme dneska my, na základě té Bibli hebrajiky, že, a na základě překladů, které máme z té hebrejské Bible. Dneska máme překlady z hebrejské Bible. Vidíme, že tady jsou poměrně velké rozdíly. Já vám tady říkám jeden případ určitého problému a konfliktu, ke kterému jsem dospěl, když jsem četl Nový zákon a když jsem studoval a zkoumal Nový zákon. Před těmi 15 lety, kdy jsem k těmto rozporům docházel, jsem je odkládal stranou. Tu odpověď jsem na ní nenašel, nikdo mi to neodpověděl, ptal jsem se, to mi nikdo neodpověděl, a v knihách, které jsem tenkrát měl k dispozici, to nebylo. Šel čas a já jsem se dostal do toho Tachova a díky tomu člověku, s kterým jsem se tam seznámil a který mě upozorňoval na to, že některé mé závěry jsou příliš zkratkovité, některé mé formulace nejsou úplně podložené, tak díky tomuhle tomu člověku jsem začal studovat odbornou literaturu, která se týká i textové kritiky. Čili literaturu, která mluví také o tom, jakým způsobem Bible vznikala, jakým způsobem byla Bible předávána, Starý zákon, posléze Nový zákon, jak je to s otázkou jazyka, jak je to s otázkou hodnověrnosti toho biblického textu. Kdybych tenkrát, když jsem ty informace získal, kdyby moje víra byla založená na tom, že Boží slovo je ten biblický text, který je od prvního do posledního písmene Bohem inspirovaný, tak v tuto chvíli bych svou víru ztratil. A to je vlastně důvod, proč, ano, tak řekni se s ní. Tak, jo, děkuju. Prostě kdyby moje víra stála na tom, že ta dokonalost Bible, teď já to ještě jednou řeknu, že ta dokonalost Bible je v tom, že Duch Svatý těm pisatelům nadiktoval ten text od prvního do posledního písmenka, samozřejmě v těch původních jazycích, a že tento text my máme do dneška zachovaný. Ano? Říkám to teďka jasně? Čili kdyby na tomhle stála moje víra. Jasně, ale já jsem to řekl blbě. Rozumíte mi teďka, o co mi jde? Prostě, kdybych byl věřil tomu, že je to, co mám v ruce, že je od prvního do posledního písmenka Boží slovo, tak, jak je to napsané, a že je tam každá ta čárečka Bohem inspirovaná, tak bych se dostal zákonitě do obrovského problému. Ten problém je v tom, že ten text, který vznikl kdysi dávno a který nějak zapisovali ti pisatelé, ať to byl Mojžíš, nebo ať to byl někdo jiný, David, nebo já nevím kdo, takže vlastně se nám dochoval v nějaké podobě, ale my dneska nemůžeme, nebo nemáme v ruce autograf. My nemáme jedinou biblickou knihu, kterou by napsal Mojžíš, kterou by napsal David, kterou by napsal apoštol Pavel, a byl tam jeho rukopis. Prostě ten text my v ruce nemáme. A my máme text, který se nám nějakým způsobem blíží tomu autografu, ale nekryje se s ním. Respektive my nejsme schopni dneska zrekonstruovat, jaké bylo to původní znění toho biblického textu. A které je to vlastně to úplně původní znění. Týká se to, co říkám, tak se týká maličkostí, detailů. Ano? To se netýká zprávy, té zvěsti, toho obsahu. To se týká detailů. Jeden z těch detailů jsme si tady uvedli, tak to je možná jeden z významných detailů, ano. Ale jinak se to týká, já nevím, jestli tam je předložka taková, nebo jestli je tam sloveso v takovém, nebo v onakém tvaru. Ale je to tak. Já uvádím tento příklad proto, že je to příklad možná dosti rozšířený a já se neustále s tím setkávám, ano. Že víra mnoha lidí záleží na něčem, co ve skutečnosti je snadno zpochybnitelné. A to, že se ta věc jim nějak dostala jako důkaz, jako něco absolutního, jako něco jistého, je buď to omyl, nebo neznalost, nevědomost. Snad ne špatný úmysl. Ale nebezpečí je v tom, že my budeme ten omyl nebo ten důkaz předávat dál a můžeme tím někomu ublížit, když ten člověk odhalí, že to tak není. A nebo že my sami jednou můžeme přijít na to, že to tak není. A potom se může naše víra zhroutit. Řada lidí nezná ty informace o tom, jak ten biblický text vznikal, že? Protože jsme dlouhá léta v České republice byli bez literatury. Prostě tady literatura na toto téma nebyla. A velmi často dochází k tomu, že uvedu ještě jeden příklad. Třeba stalo se mi, že jsem byl v jednom městě a tam jsem povídal něco o zjevení a dostali jsme se, možná už jsem vám to tady říkal na konferenci, dostali jsme se k tomu, jak tam je ve zjevení to číslo šelmy, že 666. A já jsem prostě tak jenom maně řekl, tak je 666 nebo 616, záleží na rukopisu. Vůbec jsem tím neměl nic na mysli, nechtěl jsem nic pochybnit, prostě řada rukopisů má 666, řada rukopisů má 616 a kdo rozhodne, jestli je tam 666 nebo 616. Když to dáte vedle sebe, kodexy nejvýznamnější, jeden má to, druhý má to. Tam se to rozhodnout nedá. Když to dáte početně, určité množství má tohle číslo, jiné množství má tohle číslo. Co je pravda? Co tam má být v tom textu? Co je to Boží slovo? Jaké je to číslo šelmy? 666 nebo 616? Překladatelé, kteří překládají Biblii, se musí pro jedno z toho rozhodnout. Jak se rozhodují, to já nevím. Můžu se jich zeptat. Poctiví překladatelé uvedou v poznámce, pokud je to takto, že se to fakt jako těžko dá rozhodnout, že tam dají varianta nebo 616. Můžete si to v tom zjevení najít, mám pocit, že tam zrovna ta varianta je. Jak to vzniklo? Jak je to možné? Máte nějaké vysvětlení pro tenhle ten jev? Jistě, tak samozřejmě, že to je lidský faktor, že jo. Ale náš problém, tak při přepisech, že jo, no proč? Protože číslo mělo vždycky význam, nebo v těch biblických textech má význam, respektive takhle, písmena mají číselný význam, že jo. A někteří ti pisatelé, teda ti opisovači, viděli v té šelmě Diokleciána a jiní v tom viděli
Nerona.
Jo, no tak ti, kteří tam viděli Diokleciána, tak tam dali, myslím, že 616, teď nevím, jestli to nepletu, ti, kteří viděli Nera, no tak tam dali 666. Jo. Prostě záleží na tom, jak oni to viděli, jak oni tomu rozuměli, tomu textu. Čili oni si to tam vlastně opravili, že jo? A bohužel my dneska vůbec nemůžeme zjistit, co tam ten původní pisatel napsal. A teď si představte, že v tom Zlíně, kde jsem to vykládal, tak z toho byl strašlivý průšvih, protože na tom 666 řada lidí postavila celou obrovskou teorii o té šelmě, že? O těch čipech. Slováci vydali knížku o tom, 666 číslo šelmy. A teď je celá řada důkazů o tom, jak ta šelma působí a kde všude to 666 je. Že v kterých jménech to je, kde všude to je. A teď si představte, že ty lidi, kteří toto vzali a uvěřili tomu a mají to jako důkaz té dokonalosti písma, že najednou slyšeli, že ono, ale tam možná bylo taky 616. A že celá tato jejich teorie je vlastně postavena na vodě. A že to je vlastně celý blbost něco takového dělat. Tam se stalo, že skutečně jedné sestře se sesypala eschatologie. Prostě její víra v budoucí události, na které ona postavila něco důležitého ve svém životě, se zhroutila. Teď si představte, že za to můžu já. Ale můžu za to já? Můžu nebo ne? No? No? No jo, ale tak to ještě nic neznamená, že? Jasně, to je sranda. Ale přátelé, rozumíte? Za to přece nemůžeme, za to nemůžu ani já. No já jsem neřekl té sestře, aby nevěřila, nebo já jsem jí řekl objektivní fakta, bohužel, který jsem si nevymyslel, který jsou prostě, tak to je. Takových, zase říkám bohužel, takovýchto věcí je v té Biblii obrovské množství. Teď jsem se setkal v Kroměříž s bratrem u baptistu, který hrozně jako, že každá čárečka. A já jsem mu říkal, no bratře, a tak co ty, tykvým soferím, že jo, co si s tím počnete? A on nevěděl, o co jde. Víte, o co jde? Víte, co je to? 18 míst, kteří bibličtí opisovači, kteří opisovali starý zákon, opravili ve starém zákoně, protože se jim to nelíbilo, protože to pohoršovalo. Jestli chcete, můžeme si je některá probrat. Prostě v tom biblickém textu bylo něco a ten opisovač řekl, no tohle není možný prostě. To není možný, aby Bůh byl takový. Nějaký příklad. Někde tam třeba zlořečí Bohu, jo? Nebo Šéba třeba říká, každý ke svým bohům Izraeli. A oni řekli, no to přece není možné, když tam byla víra v Hospodina, aby on tam říkal, každý ke svým bohům. Tak udělal přesmyčku, místo Elohim napsal Ohelím a od té doby je tam každý ke svým stanům Izraeli. A je to. Ale protože byl poctivý, tak to tam napsal. Napsal tam znamínko a na okraj napsal oprava, původní text. Elohim opraveno na Ohelím. Ale od té doby už se tam pořád píše Ohelím. A od té doby, když se překládá starý zákon do všech jazyků, včetně do češtiny, tak tam máme každý ke svým stanům Izraeli. A už nikdo z nás nevíme, že do nějakého století, nevím jakého, třetího, čtvrtého, tam bylo každý ke svým bohům. Teď co je Boží slovo? Co je to autoritativní písmo na tomhle místě? To původní znění? Nebo to opravené znění? Víte, za to já nemůžu. Já jsem si to nevymyslel. Za to nemůžou ani ti vědci, kteří to zkoumají. Ale za to nemůžou ani ti překladatelé, kteří to překládají. Možná za to můžou ti mazoretáři, že to tak popsali, no, že to tam opravili, že jo? Neměli to opravovat. No jo, ale my už to takhle máme. A teď, kdo to rozhodne, co je správný? A teď si představte, že já jsem žil, já nevím, já jsem uvěřil v roce 86, 19 let jsem žil v přesvědčení, že ten Šeba tam řekl každý ke svým stanu. Jsem 19 let žil v bludu. No jo, ale když tohle řeknete někomu, tak ono se mu opravdu sesype jeho víra. Proč? Protože tu víru postavil na špatných základech, na špatných důkazech. Stejně jako když vám ti lidi, kteří vykládají o té evoluci a kreaci, že když vám tam řeknou nějaký jednoznačný důkazy, jak to bylo a jaký jsou tam ty kosti a tak dále, a vy potom zjistíte třeba v jiné literatuře, že oni ale zapomněli říct něco, že tam neřekli ještě další okolnost a že to vlastně není pravda. Jiná kapitola. Můžete svoji víru podepřít také jinými důkazy. To jsou třeba životní zkušenosti. Přečtete nějakou knížku nějakého slovutného křesťana a v té knížce jsou popisovány nějaké obrovské zázraky. Četli jste někdo knížku od Festo Kevengera o probuzení v Ugandě? Prostě vyšla někdy v roce 91 nebo tak nějak. Festo Kevenger se jmenuje ten pán a popisoval probuzení v Ugandě. A to je science fiction normálně. To čtete a teď tam se dějou zázraky. A tam jsou takový úžasné zkušenosti, co ty lidi prožívali. Tam třeba jsou takový, jak uvěřil nějaký člověk a teďka jde do druhé vesnice a vede sebou stádo krav. A přijde k nějakému člověku a říká, hele, já jsem ti před 5 lety ukradl tele. No a to tele z toho byla jelovice a já měla telata a no a dneska má je z toho tady to stádo kráv. No a protože jsem ti to ukradl, já jsem uvěřil v Pána Ježíše, já ti ty krávy nesu, ty teda vedu tady, aby se vrátit. No jedno oko nezůstane suchý, jo? To já vám to říkám blbě, že to neumím vyprávět, ale tam je to ještě tak jako dokonale napsaný. A teď vy to čtete a teď jste z toho celý vedle a jaký ty zázraky se tam ještě dělí. A tak, no a tak jsem celá léta žil v domnění, jak teda v té Ugandě to probuzení, jak to byla úžasná věc. No a pak jsem se setkal s Maruškou Pouskovou, že jo, s naší Ugandou. Ženou, která v Ugandě žila léta, byla tam provdaná. A jedna z prvních otázek byla, ty a Maruško, no a jak to probuzení v té Ugandě? Jo, no, to jo, co tam bylo. Víš, ale oni ty lidi, který z toho zbyli, oni tvoří takový uzavřený sbory a tam se mezi ně vůbec nedostaneš. To jsou takový jako exkluzivní skupinky věřících. Ale ta země tam jde, jako to křesťanství jde někudy úplně jinudy. A najednou vidíte, že tady vznikl nějaký mýtus. Jo? Že něco bylo vylíčeno nějakým způsobem, neřekl bych, že to nebyla pravda, to, co ten Kevenger v té knize psal. Ale možná, kdyby tam na konci byla notická, bylo napsáno, no a dnes už to vypadá tak a tak, a jsou to uzavřené skupinky, ale tenkrát to bylo krásné. Tak je to úplně v pořádku. A takhle vám ta knížka ve vás vyvolá takovou představu, která je vlastně lživá. Tak se ze mě stal takový trošku opatrný člověk na důkazy o víře. A musel jsem si velice jasně uvědomit, co je pro mě podstatné v mém vztahu k Bohu a na čem ten můj vztah s Bohem stojí. Ještě jeden příklad vám uvedu. Jeden můj přítel uvěřil před mnoha lety a on měl velmi vážné osobní problémy. Když uvěřil, tak asi na rok a půl ty jeho problémy úplně zmizely. Stal se zázrak, on byl vysvobozený z nějakých těžkých spoutaností, z něčeho velmi zlého. On se vznášel a ten rok a půl žil úplně prostě jak v nebi. Jenomže po tom roce a půl se ty problémy vrátily. Dneska je to už nějakých 10, možná více let. Představte si, že ten člověk od té doby zápasí o víru. A hlavní problém je, že on postavil tu svoji víru na tom svém zážitku vysvobození z těch problémů. A když se to vrátilo, tak se mu ta víra sesypala. A on dneska marně hledá víru. On tápá a hledá pevný bod, který ho by se chytil. Určitě je důležité, abychom nějaké zkušenosti, nějaké důkazy, abychom měli ve vlastním životě, abychom něco prožili. Určitě je důležité, aby tady bylo i něco objektivního. To, co jsem řekl svému synovi Šimonovi, že pro mě tím hlavním důkazem je písmo, to platí i přes ty věci, které jsem vám řekl. Pro mě písmo je tak dokonalý text. Ale on není dokonalý v tom technickém provedení, že ta každá čárečka je tam přesně tam, kde má být. Ale on je dokonalý v tom, že po těch 2000 letech ke mně stále promlouvá. Rozumíte, že mě stále oslovuje, že se mnou něco dělá, že mě znovu obviní z mého sobectví, nebo že mě znovu povzbudí a potěší, nebo že mi znovu zprostředkuje tu možnost, že se setkávám s Ježíšem a že mě Ježíš uzdravuje. V tom je pro mě ten text stále znovu zázračný. V tom je pro mě ta inspirace Duchem Svatým, že to je to živé Boží promluvení, které znovu a znovu ke mně Bůh jeho prostřednictvím má. A tohle mi nikdo nemůže vzít. Víte, i kdyby mě, nevím co, kdo dokázal, tak mě to asi tohle nemůže vzít, protože na tom mi nesejde. Rozumíte, to pro mě není důležité. Důležité je to, že tady k vám promlouvá Hospodin, že tady k vám promlouvá Bůh. Důkazy, které čas od času čteme v nějakých takových těch bulvárních křesťanských časopisech, bychom vždycky měli brát asi s obrovskou skepsí, s velikánskou rezervou. Možná, že daleko užitečnější, než je zvát třeba jednoho kreacionistu, aby udělal nějakou přednášku o kreaci, je pozvat kreacionistu a evolucionistu udělat besedu, diskusi. To, co nám nejvíc ubližuje, je, když nejsme pravdiví, když naše důkazy nejsou pravdivé. A málo platné, vždycky asi i přes množství důkazů, které bychom nashromáždili, potřebujeme udělat ten skok víry, který nám ty důkazy neulehčí. Takže já jsem toužil potom s vámi přemýšlet nad tím, na čem stojí naše víra. Upozornit na to, že se může stát, že stojí na falešných důkazech. Že ty důkazy můžou být falešné, protože nemáme dostatek informací nebo že nám chybí vzdělání. Chtěl jsem upozornit na to, že pokud se naše víra buduje na falešných důkazech, že to může být pro ní někdy velmi nebezpečné. A může to způsobit to, že třeba vůbec od Boha odpadneme. A to by byla škoda. Tak, teď je čas, prostor pro to, abyste něco namítali, nebo něco připojili, nebo nějak se zapojili.
vytáhnout zase Jonáše. Víte, Jonáš je pro mě lakmusový papírek. Moje manželka byla teď na Slovensku a přišla tam za ní jedna sestra a říkala, no co ten Petr zase, jaké bludy to šíří o tom Jonášovi. Teď já šířím bludy o Jonášovi, tak teď bude blud. Celé to vzniklo tak, že jsem byl s těma zlíňákama na tom pobytu, na Nivách. A já nevím, jestli už jsem si položil tu otázku sám, že jsem provokatér, nebo jestli mi někdo položil, jak je to s historicitou Jonáše. Stal se Jonáš? Odehrálo se to tak, jak je to v Bibli napsáno? A nebo je to novela? Vymyšlená, možná postavená na nějakou skutečnou událost, která se odehrála s nějakým prorokem a tak, ale třeba nějak vyfabulovaná, aspoň částečně. Čili jinými slovy, je to reportáž, anebo je tam nějaká míra fabulace? Zajímá vás tato otázka, nebo ne? Možná vás to vůbec nezajímá. Ten blud, no. A teď si představte, že já jsem na to řekl, že to je špatně položená otázka. Že to stejně, jako kdybyste se mě zeptali, jak chutná tahle kniha. Jsou knihy psány a vydávány proto, aby se jedly? Někde možná, jo, ale tak v případě tohoto doufejme, že Česká biblická společnost nevydala tuto knihu proto, abychom jedli. To je psáno proto a vydáváno, aby se to četlo, že jo. Ten Jonáš je v Biblii proto, abychom z něho vzali velké poučení a ne, abychom si kladli takovéhle otázky. Protože ani ten, kdo ji psal, tu knihu, a po celá staletí věřící, který tu knihu četli, nikdy by nenapadlo takovouhle otázku si položit. Protože bylo vždycky ve starověku a poměrně dosti dlouho i ve středověku, i když scholastika s tím trošku už potom zacloumala, bylo normální, že se důležité pravdy sdělovaly pomocí příběhu. Co dělal Ježíš? Když chtěl říct, kdo je tvůj bližní, co udělal? Vyprávěl příběh. My tomu říkáme podobenství, ale je to příběh. Zkusme zůstat u toho příběhu. A teď si představte, že by někdo přišel se stejnou otázkou jako na toho Jonáše. A je to pravda, že byl přepadený ten člověk od těch lupičů a že ty dva ho minuli a přišel ten Samaritán, že ho šetřil? Stalo se to? Je to reportážní líčení? Co byste řekli na takovou otázku? A nejsi blbej, když dáváš takovýhle blbý otázky. Přece o to tady vůbec nejde, ne? Ježíš ti chtěl tím příběhem ukázat, kdo je tvůj bližní. Tak zkoumej to, co ti chtěl říct Ježíš tím příběhem a neskoumej takovýhle pitomosti, jestli to stalo nebo ne. A je zajímavý, že u toho Jonáše nás to nenapadne takhle odpovědět, že? Co by ubralo na tom sdělení, které je cenné a závažné, že? Co by ubral ten fakt, že tam je třeba nějaká míra fabulace? Ztratil by ten příběh něco na tom svém sdělení? Neztratil. A získá něco tím, že to je reportáž, že přesně tak se to stalo? Nezíská. Akorát my můžeme možná si jakoby alibisticky vytěsnit to sdělení tím, že se zabýváme tím, jestli je to historické nebo ne. Takže já jsem četl spoustu pojednání o tom, jak teda se našel námořník v břiše nějaký ryby a jak byl celý bílý. Taky jste to četli? A toho pisatele vůbec nenapadlo, že to přece, že tím svádí ty čtenáře na cestě. Nejde o to, jestli je to pravda nebo ne. Ale jde o to, že tím je uvádí do falešné interpretace, že jim ukazuje falešnou cestu, špatnou cestu k tomu, aby toho Jonáše přestali vnímat v tom sdělení, které tam v tom je, aby ho začali vnímat, o tom je vedliba polkla, je to pravda nebo ne. Tohle už je blud. Jste si to vědomi, že jsem tady teď říkal ten strašný blud, který na Slovensku už po mně koluje. Moudrý teolog vám řekne, teď to stejně nikdo neví. Stejně nedá zjistit. Jak to zjistíte, že jo? Ten, kdo je liberálnější, no jak si myslí, že to je novela, ten, kdo je fundamentalističtější nebo konzervativnější, no jak si myslí, že to je reportáž, no, to stejně nerozsoudíte mezi nimi, že? Ale podstatný je, jestli z toho ty lidi jsou schopní vzít to poselství. A jestli ne, tak je úplně jedno, jestli věří tomu, jestli to je tak, anebo ono. Jonáš. Já si myslím, že to, že zpochybňuje historicitu, že na to má právo, samozřejmě. Teď jde o to, proč ji zpochybňovat, ano? Pokud ji zpochybňuju proto, což je v tom případě toho Jonáše asi, si myslím, že je to naprosto nepravděpodobná věc, tak je to legitimní. No tak ryby nežerou, že jo, tak nějak jako běžně proroky a tři dny, a, že by se tam ještě ty proroci modlili. Dá, jistě. A já si myslím, že to je legitimní, ano? Že to je legitimní tyhle věci zpochybnit. Asi obojí to můžou zpochybnit. Nevěřící to zpochybňují, protože prostě je to nesmysl, že jo? Protože tomu nevěří, tak to je jasný. Klasi otázku, dejme tomu, no. No. Já ne, protože prostě pro mě je to příliš nepravděpodobné, že by ryba spolkla proroka a on tam tři dny byl a ještě se modlil, že jo? Jistě, ale já chci říct, že můžeme uvést argumenty takové i makové a že si myslím ale, že je legitimní klást si otázky a i zpochybňovat ty texty. Jo? To, že my máme neochvějnou víru v to, že ty věci se staly a že prostě zázraky se dějí a hotovo, to je naše určitá výsada a privilegium a je to dobře, že ji máme a je to možná dobře, že ti to, ta poznámka pod čarou, že ti tu víru nebere, ale na druhou stranu zase připustíme, že můžou být lidé a jsou lidé a i věřící lidé, kterým toto problémy může činit a činí a hledejme proto i pro tyto lidi nějakou přijatelný způsob, jak akceptovat ty příběhy. Ano. A já si myslím, že ten přijatelný způsob je především v tom, že budu hledat účel, proč ty příběhy byly napsány, tak, jak byly napsány. Že nebudu hledat ty příběhy jako události, které se odehrály, ale že budu hledat ten cíl toho, proč ten pisatel psal to, co psal. Protože odehrálo se toho strašně moc, že jo? A určitě se odehrály i různý další zázraky. Ale ty pisatelé napsali to, co napsali. A dokonce některé ty texty, že příkladem jsou evangelia, vzkříšení popsal každý jinak. A sladit to nejde. Čili udělat rekonstrukci vzkříšení stejně nejde. A všechny ty rekonstrukce kulhají, upřímně řečeno. Jako nejde to dát dohromady. Že každý ten evangelista to píše jinak a vzájemně se to sladit nedá. Čili mě zajímá dneska, já se neptám po té události samé, ale já se ptám potom, proč a jak je ta událost vylíčena. Proč je součástí Božího slova? Proč je součástí kánonu? A co skrze tuto událost a to vylíčení, jak je vylíčena, mi Bůh říká. A jestli to proběhlo tak, jak je to napsáno, že Bůh dal rybu a tak dále, a potopu a přechod přes Rudé moře a tak dále, a nebo to proběhlo nějak jinak, to je otázka, kterou já nemusím řešit. Ale rozumím tomu, že někdo ji řeší. A chci i toho člověka, který tu otázku řeší, chci chápat a přivést k tomu, aby hledal spíš ten smysl toho textu, který tam je napsán. Jistě, to je... Jenomže i ten přechod přes to Rudé moře je samozřejmě výpověď víry, že jo? Už to, jak je ten příběh vypsán, tak je výpověď víry. Protože ten příběh není popsán reportážním způsobem. Egon Erwin Kisch, kdyby tam byl, napsal by to jinak. Ale ten příběh je vylíčen člověkem věřícím, který už ho interpretuje. Už ho vykládá. Jo? A je to dobře, a je to, a toto já tam chci hledat. A já nechci hledat tu událost samotnou a ten zázrak. Ale já tam chci hledat ještě víc tu víru toho člověka, který to líčí. A chci tam nacházet i tu svoji víru. Protože... No to je stejný případ, že jo? Podívejte se, stvoření je samozřejmě událost, ke které můžete mít tisíc výkladů. A teď se můžeme pomlátit, jestli je to báseň, nebo jestli je to reportáž, jestli to bylo 7 dní, nebo jestli to bylo 7 nějakých období. No. A toto všechno jsou blbý otázky. Protože podstatou... No, co ti říká ten text především? Co je tam důležité v tom sdělení? No. Že Bůh stvořil a uspořádal. A že to stvořil a uspořádal s nějakým cílem, že to hierarchizoval a že tam v tom počátku je vlastně kořen toho dalšího, co bude potom pokračovat. Nestačí. Nestačí, protože tam jsou třeba důležité, ty zprávy jsou dvě, že jo? A každá ta zpráva je jiná. A ty zprávy jsou dvě ze stejného důvodu, z jakého jsou 4 evangelia. A dvě zprávy o událostech z Davidova života. Jo, proč jsou tady knihy Samuelovy královské parady pomenané? Ti bibličtí pisatelé, a já věřím, že za tímhle skutečně stojí Duch Svatý, chce dát obrovský prostor různému způsobu vnímání, různému způsobu myšlení, a možná také různým důrazům. Proto Janovo evangelium zdůrazňuje něco úplně jiného než synoptici a Lukáš klade úplně jiné důrazy než Matouš a Marek je úplně jiný v popisu Ježíše než třeba Matouš. A přitom všichni mluví o tom tež. No proč to neudělali do jedné knihy, že jo? Markion se o to pokoušel a dopadlo to špatně, to nejde sladit. Čili i ty dvě zprávy o stvoření jsou dvě právě proto, že to jinak vnímali lidé, kteří žili v poušti a jinak to vnímali lidi, kteří žili v nějaké úrodné krajině. A obě ty zprávy jsou důležité, jedna pro toho, druhá pro toho. Protože každý tam nachází to své, to své bytostné. Tak jako ty tam najdeš to své bytostné, jestliže to tam budeš hledat. Možná, že tebe osloví třeba to, co je tam řečeno o vztahu muže a ženy. Jo? Nebo to, co tam je řečeno o tvém vztahu ke stvoření. O tvé zodpovědnosti za stvoření jako člověka. Nebo možná, že tě osloví to, co je tam řečeno o slunci a měsíci a hvězdách. Protože si to dáš do souvislosti s dalšími věcmi a zjistíš, že astrologie je ptákovina. A tak dále, a tak dále. Jo, každýho z nás tam osloví něco jiného a tohle poselství tam je důležité. Já teda nemluvím o evoluci. No to je jedno, ta je těch konceptů je hodně. Ne, Pavle, je tolik možných způsobů evolučního myšlení. Ne, já bych to, jestli to nemusíme řešit, já bych to neřešil. Já nejsem odborník na evoluci. Já navíc to neumím. Já jsem ale neřekl, že to je jedno. No, ale neřekl jsem, že to je jedno. Ale říkám, že tady byla otázka na stvoření, že toto ten text prostě neřeší a neříká. Ten text říká něco jiného. Jo, ale na to si pozvěte evolucionisty, rozumíš? Jako není poctivé, abych já mluvil o evoluci, když já tomu nevěřím, jo? Čili to je zase poctivé, pozvěme evolucionistu a diskutujme s ním a pak je to zajímavé třeba. Možná, že nám řekne vysvětlení, které nás v životě nenapadlo a které nám samozřejmě kreacionisti neřeknou, že oni to tak vysvětlují, že co by to prozrazovali, to by ztratilo poentu. A možná, že si řekne, aha, vidíš, to není tak blbý. Jo, když ten Teilhard de Chardin prostě přišel s nějakým konceptem a obrovské množství velmi inteligentních a velmi zbožných lidí ten koncept bere, no tak já nemůžu říct, že to je pitomost. Jo, ale ne, no protože si jich vážím samozřejmě a protože si vážím toho, že ti lidé věnovali nějaký intelektuální úsilí nad tím, aby to prostě promysleli a uznali to za možný koncept a byli to lidé zbožní a nechtěli Pána Boha z toho vyšachovat, no tak jako jo, tak jestli oni to tak prožívají, tak je to jejich způsob prožívání, ale to nic nemění na tom, že ten text Genesis jako nemluví ani v jejich prospěch, ani v jejich neprospěch, ani v prospěch kreacionistů, ani v neprospěch kreacionistů, protože ten text mluví o něčem jiném. Samozřejmě, pokud někdo řekne, že není stvoření, že je prostě velký třesk, no tak tam už je rozpor v tom, že na počátku stvořil Bůh. No tak jako to je jasné, ale jakým způsobem to Bůh udělal, to v tom textu není. V tom textu je výpověď jiná. Prostě tam třeba nejsou určitý druhy zvířat vůbec, tam nejsou obojživelníci, že jo? Já nevím, jak byli, jestli byli, který den byli nebo nebyli. A jo, a tedy prostě není to ani biologie, ani historie. To je výpověď víry. A ten text chce něco udělat s mojí vírou. A dělá. Čili já chci, abychom si nekladli ty otázky, které nás zavedou ke špatným odpovědím. Ať je ta odpověď ano nebo ne, je špatná, protože je špatná ta otázka. Nad tímhle textem. Otázka evoluce krátce je možná. Ano, to je možné diskutovat, ale potom diskutujme v odborném fóru s odborníky, kteří se v tom vyznají. A ne se mnou, který jsem četl pár knížek. bylo ještě málo. To je významný moment, ale takových výpovědí víry je víc. Bible je Božím slovem proto, že ty výpovědi víry a prostě ty texty biblické, které tady máme, že současně s námi něco dělají. Že nás promění. A tak. Ne, to je to, že skrze ten text s náma jedná Duch Svatý. Jo? A toto vidím jako to nejdůležitější. Víte, a tady je někdy právě ten problém. Já jsem slyšel jeden velmi pěkný pořad o potopě, kde ti autoři toho pořadu prostě přinášeli důkazy o tom, jak ta potopa byla celosvětová. A pak ten pořad skončil a oni vůbec neřekli, co ta potopa teda vlastně znamená. A proč ji Hospodin poslal. A vůbec neřekli, že teda jako bacha, milí posluchači, jo? Tenkrát potopa a jednou možná něco jiného a na každýho dojde. Jako upřímně řečeno, jestli došlo na, jenom na 1000 lidí někde v Mezopotámii, anebo na celé lidstvo, jako mně to je jedno, ale důležitý je, že v tom místě, kde ta voda byla, na ně prostě došlo. A tak jako tenkrát na ně došlo, na ty konkrétní lidi, na který ta voda padla, tak stejně tak dojde i na nás. A to je podstatná výpověď. A dokazovat celosvětovost nebo necelosvětovost, to může být zajímavý, jo, dejme tomu, pro ten bulvár nebo pro něco. Já věřím celosvětové potopě, já nemám problém s tím, jo. Mě to je, nemám problém věřit celosvětové potopě. Ale vůbec by mi nevadilo, kdyby to byla i jenom v Mezopotámii. Mě to je úplně jedno. Ale pro mě je důležitý, že tady prostě přišla voda a že je smetla. Tak a ta slova v písmu, ano, a ona i ta slova v písmu, že jo, jsou samozřejmě důležitá, ale rozumíme si asi, že prostě ta slova nejsou tím cílem. Nám se to nesmí stát modlou prostě, pro nás nesmí být život s Bohem, život s Biblí. Pro nás je důležité, že ta Bible je skutečně prostředkem, kterým s námi jedná živý Bůh. No jistě, protože to je v tom sdělení to důležité, ano. To je přece to, že se jednalo o soud, to, že ti lidi se vzepřeli Bohu a dělali sviňárny a Pán Bůh je odsoudil a potrestal. Víš co, Peťo, teda Pavle, pro mě je toto zase otázka, kterou já neřeším. Pro mě je důležité, že ten text mi toto poselství říká. A říká mi a jednoho dne to přijde znovu a už se nikdo nezachrání. Jistě, to je možné zpochybnit, no potom, tak v tom případě potom ten člověk si samozřejmě může zpochybnit všecko, včetně Kristovy oběti. A tam už asi potom je hranice křesťanství a křesťanské víry. Jo? Teda to už je za tou hranicí. Všecko. Všecko. Já beru jako 100% úplně všecko. Víte, až do osvícenství nikoho nenapadlo se ptát po pravdivosti těch textů a myslet tím jejich historicitu. Nikoho to nenapadlo, nikdy prostě. Registrujte to, všimněte si toho, že takto ty pochybnosti přišly s osvícenstvím, protože osvícenství začalo zpochybňovat. Že? Spinoza začal a pak už to jelo jak na másle. A najednou tam začali ti filozofové vnášet kategorie, které ale, s kterými prostě ten text nepočítá. To je to, co jsem se snažil naznačit tou metaforou, jak chutná ta kniha. Ano? Prostě to je kategorie, s kterou nemůžu počítat, protože to tady není. Prostě chuť knihy je blbost. Čili ta otázka po pravdivosti, a míněno tím tedy ta historicita nebo autenticita toho textu, to je otázka, s kterou prostě ten text nepočítá. A důkaz pro to je ten, že to je nezodpověditelná otázka. Že? Nikdo neví, nikdo jsme tam nebyli. Prostě tam nebyl žádný reportér s mikrofonem, aby... Slyšíte, jak šplouchá ta voda, milí posluchači? Tak to je ono. Nemáme to. Nemáme film, nemáme foťák, dokument nějaký. Nemáme ani ten autograf biblický. Prostě to není. Čili my můžeme, samozřejmě, můžeme z Biblii udělat to, že budeme hledat v tomto historicitu, tak jako lidi hledají třeba v Odiseji a v Iliadě historicitu a nakonec Champollion našel jo, tu Troju a jako bylo to OK. Problém je... Stanu. No. Ano, protože... Tak, přesně tak, protože toto není to, co ta Bible sděluje. Ve všech těch národech. To je Mezopotámie, to též. To paradoxní, že jo, pokud potom víte, byli jste v té, u té události, kterou ta televize ukazuje, tak nakonec vidíte, že to, co ta televize ukazuje, přestože jsou to reálné obrázky, že jo, tam z toho místa, no ale vůbec to není pravda. Jo, čili, víte, já nejsem zastáncem liberalismu, v žádném případě ne. Ano. Já nemám absolutně problém a otazník nad, ani nad Jonášem, ani nad Exodem, ani nad potopou, ani nad sedmi dny a stvořením světa. Nemám s tím vůbec žádný problém a kdybyste mě jako na skřipci, abych teda jo řekl, jestli věřím tomu anebo tomu, tak vám řeknu nakonec stejně, že tomu věřím, jo? Že to tak bylo. Ale já vás do těchto otázek neuvádím proto, abych vám spochybnil ten text. Ale abych vás upozornil na to, že se může stát, že ho špatně čteme. Rozumíte mi? Čili, že při čtení toho Jonáše nebo toho Exodu se nám to přesmykne na to, kam nás ty osvícenci a ten Spinoza, ti pochybovači chtěli dostat a chtěli nás toho zbavit a ono se jim to povedlo. A největší pruser je, že se to nejvíc povedlo ne těm na těch liberálech, ale na těch fundamentalistech. Protože ten liberál, který si to spochybní všecko, lidi zlatý, ten musí zápasit o víru. Ten má tolik víry, že ten Spinoza by z toho byl na nervy. Co způsobil tím spochybením? Že naopak to spochybení těch textů těm lidem tu víru teda vyfutrovalo úplně vehementně. Ale s úžasem zjistíte, že lidi, kteří jsou fundamentalisticky lpí na těch textech, tak nemají té víry ani zamák. Protože ji nepotřebují. Protože tu víru nahrazují právě tímhletím. No ne, víte, to je... Podívejte se.
Ale jo, a teďka tohle je třeba krásná ukázka. Tady byl možná maně, jo, bezděčně použit argument a možná i jako vtip nebo jako k dobrému, který ukazuje, že Job je báseň. Prostě já nevím, jestli tomu nevěříte, ale Job je báseň. Když Septuaginta, když ti překladači překládali Joba, tak z toho byli na nervy a přeložili zhruba 2/3 textu. Že to prostě nedokázali přeložit. To je natolik komplikovaný básnický text, že oni nevěděli, co s tím. Jo? Čili do dneška, když čtete Joba v jakémkoliv překladu, tak nečtete Joba. Čtete přebásnění Joba. A jestli chcete číst Joba v originálu, tak to je jediný prostě prostředek, naučte se hebrejsky a pak máte Joba v originálu, ale i tak bacha, protože tam zrovna je nejvíc těch tikvin soferim, jo? Tam je nejvíc těch přepisů, který ty přepisovači opravili, protože se jim to nezdálo. Jestliže já nepoznám, že ten Job je báseň a že tohle to byl básnický obraz, jo, který něco chce říct, no tak potom ale já do toho textu vlastně vkládám svoji projekci sebe samýho. A úplně se míjím s tím, co tím básník chtěl říct. A bohužel teda tím básníkem je Duch Svatý, takže jako to může být docela závažná věc. Že? A to je to nebezpečí fundamentalismu. A fundamentalismus hodně pracuje s důkazy. A já chci říct to tady tím naším setkáním, ano, důkazy určitě do určité míry mají význam v životě víry. Zvláště, jestliže z toho důkazu se stane svědectví. Ano. Svědectví, které ale nevede druhé k tomu, aby se chovali stejně, ale svědectví o Hospodinu a jeho moci a jeho slávě a kráse a velikosti a já nevím čem všem. Teďka, když hořeli Tatry, tak naši byli zrovna u babičky ve Svitě. Matoušek, který mu bude 6 let letos na podzim, tak se modlil za Tatry. Aby Pán Bůh ochránil Tatry, aby poslal déšť. A druhý den začalo pršet. To je důkaz. To je zázrak. To je jeho svědectví víry. Malýho kluka, který brečel, když viděl, jak hoří Tatry. Pak byl ve shromáždění, všichni čekali, jak budou věřící děkovat za to, že Pán Bůh poslal déšť. Myslíte, že děkovali? Vůbec ne. Kdy začneme děkovat? Začnou hořet naše chalupy a potom teprve nám to sepne? Rozumíte, Hospodin nás vede k životu, k konkrétnímu životu. Životu v mezilidských vztazích. Životu ve vztahu tady k těm lesům, k tomu krásnému, v čem tady žijeme. Ke zvířatům. On chce, abychom se uměli zorientovat i v té složité společnosti, ve které žijeme. A to slovo je v tomhletom skutečně Božím slovem. Protože ku podivu, ono je opravdu aktuální pořád. A toho malého Matouška vedlo k tomu, že se pomodlil za to, aby Pán Bůh poslal déšť na Tatry a Pán Bůh ho poslal. A to je výpověď víry. A mě vůbec nezajímá, jestli to způsobila nějaká okluzní fronta nebo něco takového. Protože mě jde teďka o tu výpověď víry. A kdyby se mě nějaký blbec, nějaký šťoura na to začal ptát a začal zkoumat pravdivost té modlitby a pravdivost toho počasí a těchto věcí, tak víte, kam bych ho poslal? Na brigádu do těch Tater, to tam byl klidit. No, 6 hodin.
Bible má nás do dneška stále živě oslovovat. To je nám naprosto jasné. Představ si, že ten Jonáš je pravdivý příběh. Kam by tě asi poslal ten člověk, který by mu řekl, že to je vymyšlený? Jo? Jako tvoje svědectví o synovi, jo? Ty jsi zase... Ale my už si dovolíme něco tady říct, že jestli ano nebo ne. To je první věc. Druhá věc je ta, že když ten příběh není pravdivý... Počkej. Dobrý. Ano.
Čili já odmítám tu odpověď. Já odmítám to položení té otázky. A varuju vás před tím, abyste tuto otázku si kladli. A pokud vám někdo položí, tak ho pošlete tam, kam chcete. Protože ta otázka je skutečně špatná. A ta nemá místo, protože ta směřuje proti písmu. Ta míří proti písmu bez ohledu na jakýkoliv okolnosti. Prostě toto je... touto otázkou se necháte vlákat do pasti a ať na ní odpovíte tak, anebo tak, tak jste se nechali vlákat do pasti a jste na omilu.
Nech mě domluvit.
Toto já si to prosím, ale vyprošuju, aby mi nebylo tady vůbec nějak vkládáno, že jsem položil otázku, jestli je to vymyšlené nebo ne. Já jsem tady řekl, že jestli někdo takovou otázku kladl, že to je špatná otázka a já ji odmítám.
Dělal celý seminář, dnes jsem bavil o tom, či Biblia je pravdivá, či je to historicky pravdivé udalosti, že tam alebo nie.
Počkej, tak já ti řeknu, co z toho vycházím, z čeho vycházím. Ne z té otázky. Kdo první si dovolil dát tedy tu otázku, jestli je to pravda nebo ne? Aha, měli na tu otázku právo? Když my nemáme právo, teď si klást? A já teď nemám právo? Ale
jsme tady jedinci, kteří jsou
ano.
Kritiku, to proto já říkám, že my na tu otázku právo nemáme, ale ten Spinozanovi právo nemáme. Protože to byla možná jeho historická role, aby tuto blbou otázku položil. Abychom my mohli dneska říct, po těch javných dvoustech letech, že ta otázka je blbá a že ji odmítáme.
Já... nevím, proč si on ji položil, to už teď nebudem rozebírat, protože je po semináři, ale jde mi o to, že vím, kam míříš. Vím, že míříš k tomu, aby jsme nevzali nějaký fakt, třeba i ze zjevení s nějakou šelmou a teď se na tom postaví celé učení a teď se mu zboří víra. Mně se třeba na tom, že mě řekneš dneska, že tam není ke stanům, ale ke svým bohům, vůbec víra nezboří. Vůbec ne. Na tom to nestojí, ale jde o to, že jestliže ten příběh, teď mluvím o Jonášovi, já ho beru jako naprostý fakt, teď já mluvím za sebe, ano, mě dokazuje velikost Boha, takže ke mně dvakrát promlouvá, jako skutečný příběh a ukazuje velikost Boha, o kterého se můžu opřít, a po druhé aplikace. A já vím, že ty míříš k tomu, abychom aplikovali do našeho života slovo Boží, aby se stalo živou vírou, aby to nebyla okoukaná víra, papoušková víra a tak dále. Ale ke mně to promlouvá dvakrát. Jednou jako živý text, který se někdy stal, jako Petr šel po moři, je to pro mě ano a amen. Pán Ježíš prošel přes stěnu po vzkříšení, je to pro mě ano a amen. To ke mně promlouvá a potom musím jet na to tvoje druhé, což říkáš velmi důrazně a já to pokládám za velmi správné, aby nás to oslovovalo, protože když budu jenom toto vykládat, tak se mi ta víra sype. Ale mě trochu vadí, ne trochu, dost vadí to, že snížíme tu výpověď té Bible, toho příběhu. Ten příběh tam je, Bůh je skutečný, rybu nastrojil, ryba ho polkla, 3 dny tam byl, pro mě to není žádný problém. Vůbec.
To jo, ale...
Ve vztahu k Bohu velikému, který můj rozumek...
To je problém je v tom, že
že víte, záleží na tom, co pro vás v Biblii dělá v tom Božím slově, co je toto Boží. Jestli je pro vás to Boží to, že se tam dějou zázraky a že se kdysi staly ty zázraky, tak si troufám říct, že jste skutečně vedle jak ta jedla. Jestli je pro vás tamto Boží to, že se dějou zázraky s váma, že tu spolužačku, která je na vás tak protivná, a nebo nějaký ty kluky, který vás provokujou, a nebo já nevím, souseda, který je hnusnej a nezdraví vás, že se za ně začnete modlit, že je přestanete nenávidět, že s nima začnete komunikovat, že to s váma něco udělá. Jestli toto je to, proč je to Boží, tak to je v pořádku. A vím. A ještě jedna věc. Víte, čteme Jonáše, přijde ryba, zázrak, Bůh. Jo? Stal se zázrak. Jenomže když čtete celou tu knihu, ta ryba je tam rekvizita. Naprosto podružná. Prostě tam to mohlo být úplně nějak jinak a on se mohl zachránit nějak jinak. A to je naprosto podružná věc. Tam jde o to, víte, co se stalo s tím Jonášem, co on tam říká, kam on, co je v té modlitbě, v té rybě. Ale tam je ještě něco jiného, teď on se dostal do nejhlubších útrob země, co to jsou nejhlubší útroby země, co jsou to ty kořeny hor. Víte, byl on vůbec v té rybě, když on tam popisuje kořeny hor? Víte, co jsou kořeny hor? Zkoumali jste to někdy, o čem tam vlastně je řeč? Vždyť ta ryba je metafora smrti. Co pak vám to nikdy nedošlo, že ten Jonáš byl mrtvej? A o to tam přece jde, že ten člověk utekl od Hospodina, zemřel, Bůh ho znovu povolal. Stejně to nepomohlo. Víte, jenom, že tohle to nám nedojde, protože my tam máme rybu, hele, zázrak. O tom jde. Tohle to tam v tom textu najít, víte? Jistě. Jasně, ale jde mě o to, abychom neskončili u toho blbýho zázraku, o který tam jde ze všeho nejmíň. Jo, o ten tam prostě jde ze všeho nejmíň. Tam jde o to, že někdo byl mrtvej a teď se z té smrti dostal. Na té rybě se to bezvadně demonstruje, prostě to je dobře. No to je bezvadný příběh, no udělaný skvěle. Ať se stal nebo byl vymyšlený, je úžasně napsaný. Ale podstatný, aby mě neuniklo to, co tam vlastně je napsané. No jistě, protože... Jenomže víte co, ono, jak je to úžasný, že velikost Boha není v té rybě, že jo? Ale velikost Boha je v tom. Ne, ale... Velikost Boha je především v tom, že tebe on může uvést i do smrti. Z té smrti tě vysvobodí a ty zůstaneš stejný. A v tom je ta velikost Boha. Víte, myslím si, že když budeme nad tím Jonášem přemýšlet a kdybychom tady měli 5 liberálních teologů, kteří vůbec nevěří v to, že se to stalo, a kdybychom o tom začali takhle přemýšlet a teď si brali ty verše a začali to zkoumat a začali zkoumat ty motivy a začali to hledat, tak bychom tady mohli sedět 5 hodin a 10 hodin a bylo by to úžasný a bezvadný a pak už by nás nikoho nenapadlo zkoumat, jestli někdo věří v historicitu nebo ne. Protože bychom zjistili, že tam je takový bohatství, že nás tahle otázka už vůbec nezajímá. A tohle jsem vám chtěl sdělit. Tohle to je důležitý. Jestli se o mě budete myslet, že jsem liberál nebo ne, tak to už je vaše věc. Můžu mluvit dva tyhle, neříkejte, tam už to odmluví. Jdeme na večer. jsem řekl, že pokud bereme vážně... Já jsem zdůraznil, že tady je velmi důležitá ta výpověď. Jestliže Bůh vypovídá, že se rozestoupily vody a prošel národ izraelský, tak je to obrovská výpověď o vysvobození toho lidu z moci, smrti, chaosu a zla. Smrt reprezentuje Egypt, chaos reprezentuje moře. Zlo je společný jmenovatel lidu. Jestliže já čtu tuto výpověď, tak já vím, že mě tady ten text ujišťuje, že Hospodin je Bohem vysvobozujícím z moci smrti a chaosu. Může se stát, že jsem Žid, píše se rok 1943, a já se ocitnu v plynové komoře v Osvětimi. Co mi bude platné, že budu věřit? Skálo pevně věřit, že to byl zázrak, že se rozestoupili vody. Nic. Protože Pán Bůh nejedná mechanicky a schematicky. Ale může mi být velmi závažné i v té Osvětimi, v té plynové komoře, že Hospodin vysvobozuje z moci smrti, chaosu a zla. Čili jenomže on to je taky příběh. Pro nás už je to příběh. Ale tady je důležité, jestli já jdu za ten text, jestli jdu za to sdělení, jestli mi jde o to, co je podstatou, anebo jestli chci mechanicky přenést tohle se zázrak, zázrak, víra, víra. Chodil po vodě, budu chodit po vodě. To mělo. Faktem je samozřejmě také to, že já ty zázraky nemusím prožívat. Že? Čili v tom zázraku, nebo dejme tomu, že máme to nazvané důkazy, že jo? Ano. Jistě. Ale podstatou toho příběhu, který popisuje ten zázrak, není říct, hele zázrak, otevřte huby, stalo se něco zvláštní. O to nejde. Nikdy o to tady nejde. Protože slávu Boha vypráví nebesa a země. Že? Ale jde o to, abychom za tím zázrakem našli to Boží jednání, které jindy může probíhat úplně jinak. Bez zázraku. Ale abychom dešifrovali to poselství, které říká o tom Božím jednání. A mně jde o to, abychom se neupnuli na ten zázrak. Tím, že se budeme ptát, stalo se, nestalo se, nebo budeme lpět na tom, jak se to stalo, ale že budeme hledat ten způsob toho Božího jednání, který zatím zázrakem stojí. Víte, celý komplex, který tam v tom textu biblickém nacházíme, který nás může skutečně buď to proměňovat, a nebo nás přivede pouze k zákonické zbožnosti a do téhle pasti upadli Židé. To je past, do které oni upadli, kdy jde vlastně jenom o to, jak si mechanicky nebo popisně nebo instrumentálně brát ty příběhy a z nich samotných jakoby něco těžit. A nejít za ně, nebo do nich, dovnitř. A na to jsem chtěl upozornit.
Mohl.
taková věci. Všichni hledáme, co za tímto sdělením je. A tady se nám to daří třeba, že jo, většinou pošifrovat. To pozvání, to, co nám dneska padlo přečítat. Pozvání, všechny té pochybnosti a tak dále. Každý z nás to prožíváme i bez té vody. Dešifrovali jsme to, víme to. Ale někdy se nám může stát, že ten zázrak nám to zastíní. My zůstaneme u toho zkoumání toho zázraku, ať už tak, že mu věříme, nebo nevěříme, nebo tak, nebo ona. A že nám prostě vyleme jakoby s vaničkou dítě, přijdeme o tu výpověď, přijdeme o to podstatné, o to sdělení. To je škoda.
A víš, co je škoda, že ty totiž jdeš z druhé strany. Ty cítíš, jaké nebezpečí je to, že zůstaneme u příběhu a bude poutat Biblii a to je pravda, každá čárka, věda,
takhle se to snažíme. Ale...
A druhý extrém je, že řekneš, ten příběh pravdivý, ty to neřekneš, ale tak to vyzní, že není.
No, jistě. Samozřejmě, přátelé, já vás musím provokovat, protože kdybych vás neprovokoval, tak byste už dávno spadli.
No ale někdo to může vzít tak, že...
Až to vezme, vzít. Tak je blbej, no tak má poslouchat. Tak příště poslechne a možná to pochopí, a když to nepochopí, no tak hoci bude myslet, že Vajura Brudář, aby to nespadl. No je, samozřejmě. Přátelé, já to beru, teď proto
tady jsou mladší lidé, 14 let,
ale nejsou. Blbý naštěstí. Víte, přátelé, nebojte se o ty lidi. No tak, když přijdeš do nějakého, no tak hol, bavíš se sesypal z chatologie. No, tak rozumíte, buď to byla postavená na vodě a pak je dobře, že se sesypala, anebo si to babička začne skládat znovu a zjistí, že mi to funguje stejně na hotovo. Tak stále době. Kéž by se sesypala ta víra. Víte, přátelé, já si myslím, že církev se hemží lidma, kteří bude v místě věřit. A kteří mají tohle jako modlu. To je strašně nebezpečné. Ono se to dá poznat. A i vy to poznáte. A poznáte.
Jasně, ale v tomto uvažování nejdeme do druhého extrému. Že tedy spochybníme zázrak. Jonáše spochybníme zázrak. Ten spochybníme.
Vláďo.
A vynecháme
ano.
A že to aplikaci.
Byl by to extrém, kdybychom zůstali u toho spochybnění. Ano. Jenomže my to spochybnění použijeme jenom jako prostředek k tomu, abychom si řekli, že to je právě ta blbá otázka, kterou my nebudeme řešit a že budeme hledat, o čem to teda vlastně je. Čili mě to spochybnění slouží jenom jako metodologický prostředek k tomu, abych se neorientoval na něco, co tam není a abych hledal to, co tam je. Rozumíš? Proto to spochybním, abych neskoumal teďka tu otázku, která buď to je úplně vedle, nebo je naprosto podružná. Ale abych hledal to, co je skutečně důležité.
Mohli ten třetí věcem, proč já bych si spochybňoval něco? Tak, spíš myslím, že jdem na výklad takhle, tak co by ten text chce říct, aha, tady jde, jo, tohle, a jdu na to rozumět. A když prosím Boha, co doopravdy mě má ten text říct, tak nemusím spochybnit ani příběh a neujde mi ani aplikace, protože Bůh je živý a chce, abychom živě mluvili v našich společenských.
No jo, to je lepší případ, že jo, ale bohužel praxe a zkušenosti ukazují, že to tak nefunguje, čili budeme, tak radši spochybníme a já budu velice rád, když pár spochybněných lidí začne třeba o těch věcech přemýšlet jinak. Víte, ono, potom se může stát, že přijdete k někomu chytrýmu, kdo bude umět ještě lépe argumentovat, kdo to bude vědět daleko líp, než to ví Vaďura. A kdo vám to spochybní tak, pokud nejste zabetonovaný, že prostě nevidím, neslyším, neposlouchám, zavírám uši, ale pokud jste malinko přemýšlivý, a ono vám to spochybní tak, že se vám to celý sesype. Víte, není to zase tak vymyšlené, tady tenhle ten příklad, který uvádím, a mohl bych vám jmenovat řadu lidí, který to potkalo. Jenom proto, že je nikdo neupozornil na to, že to jsou špatně položené otázky. A že pokud jsou ty argumenty v neprospěch toho, dejme tomu, v uvozovkách, fundamentalistického postoje,
Takže je třeba dát si pozor na to čertovo kopítko, protože stejně jako ten fundamentalismus nás může svést, tak nás samozřejmě svede i tohleto. Jo? Čili já jsem proto to téma vybral, protože jsem chtěl na ty falešné opory upozornit, abychom je identifikovali, ať už to je ten takový fanatická víra v ty písmenka jednotlivý a tak dále, že jo? Nebo ať už je to ta fanatická víra v to, že to musí být historicita a tak dále. A nebo to je fanatická víra v ty zkušenosti těch věřících a tedy. Abychom si dali na to bacha a abychom šli k podstatě, kterou když nalezneme, tak nám ji nikdo neveme. Toto si myslím, že... A je to navíc dobré i k předání. A navíc i dobré k diskuzi se skeptikem, že jo? Když se začnete bavit se skeptikem, nevěřícím, který najednou přijde s Jonášem, tak může z milej zlatej blbou otázku si kladeš. Bo to tady nejde, to neřeš podle toho. Podívej se na ten, no, myslíš si, že to novela tak dobře, ale podívej, co ti to tady říká. Rozumíš? Protože ty už jsi svobodný, protože víš, že je to blbá otázka a ono mu to jednou přijde taky. Ale jakmile on řekne, no novela nebo příběh nepravděpodobně a teď si vlítneš jako čertík a začneš dokazovat námořníky v břiše, tak tě to chytlo, tak si naletěl na špek. No. Jo? Čili jde mi o tu velkorysost, svobodu vnitřní, nezávislost na těchto blbostech, překonat to. Jo, no tak si to tak myslí. Ale pojďme se podívat k tomu textu. Potkáte liberála, jo, on vám začne něco říkat, vám se hrůzou stávají vlasy na hlavě. Buďte klidní, řekněme, víš co, pojď se podívat na ten text, zamyslíme se společně nad tím. Zjistíte, že to vůbec není tak problém, jak to vypadalo původně. To je ohromné. Já si myslím, že toto patří k tomu skoku víry, k tomu, co, na čem bychom měli trvat L5. Protože Kristovo vzkříšení je, a já bych to řekl, celá Golgota, smrt a vzkříšení, je možné interpretovat. Ano, to je otázka, že tam je prostor pro teologii, aby vysvětlovali, jak to je. Takhle, liberál ti řekne, že to slovo vzkříšení je metafora, OK, to je v pořádku, jo. Ale jakmile ti řekne, že ta skutečnost je metafora, tak tam už je problém. Jistě, zpochybnili. Já si myslím, že to je ta hranice, za kterou my nemůžeme jít. A tam je, to je pro mě otázka, kterou... ani v té akademické diskusi já bych nemohl prostě připustit. Protože pak už ta diskuse ztrácí naprosto smysl. No on ho použil. On ho použil k tomu, aby je oslovil, že jo. A dlouho ho používal, citoval tam pohanský proroky nebo nějaký básníky, že jo. Ale potom tam řekl něco, co je muselo vytočit do nejvyšších obrátek. A on to řekl proto, že prostě jo, no tak hold. Když chcete jenom diskutovat akademicky, no tak od toho já tady nejsem, že jo. Jasně, vyjdeme s ním, diskutujme s ním, možná, že zjistíme, že liberál je spasený a že mu můžeme dát pokoj. Jo? A hold, on věří tak, já věřím tak, no tak jednou Pán Bůh se nás srovná. Jo? Tady mě spíš jde o diskusi s lidma nevěřícíma. A tam sami každej vycítíme, kde je ta hranice, že jo? Jestli ještě s ním jako se bavit, anebo už ne. Jo? Pro Pavla byla ta hranice, vzkřísil ho z mrtvých, bude soudit, šluz, jo. Pro nás bude ta hranice třeba někde jinde podle okolností. Ale možná, že bychom se fakt divili, lidi, já jsem byl jednou tak překvapený z jednoho liberálního teologa, to je takový prototyp, jeden farář evangelický,
Já jsem s ním dělal rozhovor, dělal jsem pořad o liberalismu a dělal jsem s ním rozhovor přes telefon a zrovna byly nějaké Velikonoce, se blížily, tak jsem se ho ptal, jak prožívá Velikonoce. A on mi tam vysek takový svědectví o osobním vztahu ke Kristu, že já jsem prostě sklapnul, řekl jsem mu díky a čau a bylo to. To je jeho problém, no jeho věc, nakonec stejně kdo ví, jak my věříme, že jo? Každý věří trošku jinak a něčemu jinému. Stejně za těmi slovy máme každý svoji představu. Podívejte se, jak je to problematický, abych já vám sdělil svoji představu a každý jste to pochopili nějak jinak. Jo? Čili ono vždycky v církvi musí panovat nějaký konsenzus, nějaká smlouva, nějaká dohoda na tom, že se budeme vzájemně tolerovat a respektovat v těch našich postojích a názorech. Jsem hrozně rád, když v církvi je možné se i vzájemně trošku provokovat, protože z toho něco vzejde, že jo? To je, když se v církvi furt říkají stejný slova, stejný kliše, ono to často upadne pak už do kliše, takových těch náboženských slov, tak to už moc k myšlenkové aktivitě nevede. Jo? Já nemám rád, když v církvi není myšlenková aktivita, já mám rád, když se tam furt jako něco dělá a nějak se přemýšlí. A hlavně ale proto, že je velmi snadné udělat si nějakou svoji jakoby víru, pojmenovat si ty věci, udělat si ty myšlenkový kliše i ty slovní kliše a odložit to stranou. Vždycky to vytáhnout, když jdu v neděli do shromáždění, pak to zas odložit stranou a vlastně do života mi to moc nezasahuje. Ale ty biblické příběhy, ty jsou právě úžasný v tom, že si nárokujou, že mi budou zasahovat do života. Nebo ne ty příběhy, ale Bůh. Jo. A já jsem strašně rád, když jsem vám tady na začátku vyprávil o tom, o té své zkušenosti, jak mě rozhodil ten bratr, že jo, ten křesťan, s kterým jsem začal dělat to čtení a pak jsme dělali do rádia a to. Já jsem hrozně rád, že on mi ukázal na primitivitu mé víry. Že mi ukázal na její limity, na neschopnost přemýšlet o těch věcech. Na to, jak to mám všecko už zakonzervovaný, už to mám všecko pojmenovaný, zaškatulkovaný, jak by já jsem ten nejpravdivější a nej a všichni ostatní jsou blbci. A ono to pramenilo z toho, že my jsme teda ty naši, že jo, ta naše pravda, ty naše věci. A ten člověk mě donutil, že jsem musel na těch věcech znovu přemýšlet, začít používat jiný slova, už nepoužívat slova hřích a nepoužívat slova spasení a tak. A hledat nějaký synonyma, který by prostě to vyjádřili, tu též skutečnost, ale nějak jinak. A zkoumat ty věci a mě to začalo znovu bavit. Úplně jinak. A najednou to šlo bavit se s lidma nevěřícíma, aby to nebyla křeč. Protože když řeknete nevěřícímu člověku hřích, tak už je to v tu ránu křeč. A když mu řeknete odcizení od sebe samého, tak to on bere, že to je slovo, který dneska je v kurzu. A je to totéž. No a vlastně mě to umožnilo, že jsem začal dělat ty pořady do rádia, který jsou určený pro sekulární rádio. A že to prostě ty lidi i v tom rádiu akceptujou. A já jsem přesvědčený, že evangelium vyřizuju. Poctivě. Jsem hrozně rád, že jsou lidi ochotní to poslouchat. A běda mi, jednou se mi stalo, že jsem měl jednoho hosta, který mi tam vykládal právě něco o kreaci, evoluce kreace. A já jsem mu dal prostor, protože já nejsem odborník, tak jsem to víceméně jenom tak jako ten rozhovor vedl. A pak nám napsal nějaký posluchač, který ty věci zná. A byl strašně naštvaný, že jsme byli nepoctiví v argumentaci. To mě mrzí. To bych nechtěl. Já bych chtěl, aby jsme byli poctiví v argumentaci.